Predavanje oca Atanasija održano 7. decembra 86. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
Vidjet ćemo koji ćemo razmisliti i vi koji bi mogli krug tema za idući period od februara. Ja bi svojim nekako zaokružio. A i vi razmislite šta bismo recimo mogli ovako nedeljom.
Ime Oca i Sine i Svetoga Duha, amin. Care nebeski, utešte li duši istine koji se suda i sve ispunjavaš, priznico dobaraš, životodavče, dođi, useli se u nas i oči se nas od svake nečistoti i spasi, blage duše naše.
Ostalo je ovo predavanje o odnosu pravoslavlja prema budućnosti sveta, prema budućnosti u istoriji, prema progresu, prema apokaliptici, prema eskatologiji. To bi bila ovako završna tačka, završni moment hrišćanske kosmologije, uključivši naravno i hrišćansku sociologiju, to jest pogled na istoriju i razvoj ljudskog društva u svetu istoriji. Iako je to posljednja tačka, ona je u stvari neku ruku presudna, jer ona osvetljuje unazad sve ostale i sav ostali pogled na svet. Paradoksalno je to, ali u hrišćanstvu ta obratna perspektiva kao u ikoni, da posljednja tačka, tačka omega, kako bi rekao i Apokalipsis Jovana Bogoslova i kako je u naše vreme Teilhard de Chardin govorio, ta vrhunska posljednja tačka dostignuća čovečanstva i njegovog sveta i istorije, ona osvetljuje i sve prethodne. Ja sam to već pominjao, pa ću da ponovim. Na Sveti Maksim Ispovedni govori da o jednoj kući, o njenoj gradnji, i to od prvog momenta kad počnemo prvu crtu da u planu ucrtavamo, a pogotovo kad počnemo da radimo, a njavi kopamo temelje i tako, da o svemu tome odlučuje upravo krajnja namena te zgrade, onaj posljednji plan koji arhitekta ima u početku već u svojoj zamisli. Tako da eshaton, ono posljednje, odlučuje o prvome. Tako je i biblijska perspektiva. Sve je okrenuto ka toj budućnosti i otuda kao da dolazi iz budućnosti ovamo nama i onda osvetljava sadašnjost. E, budućnost sveta ili eskatologija sveta i naravno roda ljudskog u njemu posmatrana je u Bibliji, u hrišćanstvu, u pravoslavlju, naročito naglašeno, ona je istaknuta, naglašena i ona ima vrlo važan značaj. Ako su ponekada hrišćani u pojedinim periodima i zaboravljali tu eskatologiju, to posljednje, to ne znači da su prestajali u to da veruju, jer stalno to ispovedamo, stalno očekujemo Hrista koji će da dođe i stalno smo tome okrenuti, ali možda u nama pojedinačno ili grupno utrne neka to osjećanje. Pa dolaze recimo pojedini sektaši koji nas podsjećaju da smo zaboravili adventisti recimo na drugi dolazak Hristov. Samo što oni od toga prave jedan izuzetak, pa ispada da je dolazak Hristov nešto što oni nagađaju i što se može pogoditi i što je, tako reći, van istorije, van toka i života i čovečanstva i crkve, pa postaje prosto jedno čudo bez velike veze sa istorijom, dok je ovde kod pravoslavne eskatologije dolazak Hristov jedan završetak, jedan zaista telos i konačni smisao svega. Rani hrišćani su imali to osjećanje, nazovimo ga apokaliptičko, ali s obzirom da se apokaliptika tokom vremena malo dobila i drugo značenje, recimo strašnih događaja, tragedija, ratova, nesreća ili ne znam nekih užasnih katastrofa koje tek prete kao što se u Apokalipsu najavljuje, onda bi trebali da se oslobodimo toga pa da prvobitno značenje reči apokaliptike, božanskoga otkrivenja u punoći onoga što Bog još ima da nam otkrije. Još nije sve Bog otkrio. On je počeo da otkriva i da se javlja u Hristu, ali još ima obećanja i mi mu verujemo da će se još otkriti i projaviti u punoći. Ja sam pre neki dan na predavanjima Starog Zaveta govorio studentima, pa sam posle čuo među nama rečeno čak hodnicima patrijaršije, ali ovim nižim stepenima, nižim hodnicima komentare, kako je taj biblijski eskatologizam moguće ovako praktično predstaviti. Naime, Biblija posmatra Boga u njegovom odnosu prema čovečanstvu, da on još ima iznenađenja za nas. Vidimo i divimo se njegovim velikim delima, ali još on nije sve do kraja dorekao i još ima iznenađenja koja nas očekuju, kao što kaže apostol Pavle, da što oko ne vide i uho ne ču i na srce čoveku ne dođe, to je pripremio Bog onima koji ga ljube. To su ta iznenađenja i ta novina. Jedan primjer samo kako bi to mogli da shvatimo. Igra se recimo jedna fudbalska utakmica i ulazi u tu igru jedan Maradona. To ponavljam, sam rekao studentima, ali poslije komentarište ako ćete, onako što su neki od njih komentarisali. I on napravi 2-3 poteza, recimo kao ono što je u Meksiku, ovo je iznenađujuća, predivna, a utakmica se igra još dalje. Vi kažete, šta ovaj čovjek radi, šta će on još do kraja da uradi? On je virtuoz, on još ima da izvuče iz, ono što kažu deca, iz naftalina. Ili što su govorili za onaj Engleš, što je govorio za Petrovića Pižona, taj veli ima uvek 5 rešenja gotove, ali nađe 600. Ili recimo Kićanović u košarci, ajde malo i Partizanovcima da ne bude samo. Kićanović u košarci, to je bio nepredvidljiv igrač, po meni najveći igrač možda svih vremena, koliko sam ja, ne znam mnogo košarku i sam ne znam da igram, nomen da pogodim onaj obruč. Ali to je bio nepredvidljiv igrač i tako bogatstvo jedno unutrašnje. Za njega sva pravila prosto nisu više važila, on ih nadigra, prevaziđe. Tako je biblijski Bog, Bog koji čini čudesa, ali i čini uvek nova, novine, nove stvari. I to je to eskatološko što se još očekuje. Tako su prvi hrišćani bili okrenuti ka tome i ponekada su neki od njih, čak izvesni recimo episkopi kao rukovodioci crkve, malo žurno žurili ka tome, pa imate u onom tekstu Didahi hrišćanskom čak molitvu jednu koja se izgleda na liturgiji čitala, neka dođe blagodat tvoja i neka prođe ovaj svet. Blagodat je sinonim za dolazak Boži, za Duha Svetoga, za dolazak Hristov i neka prođe ovaj svet. Toliko su se žurili da se susretnu sa tim dolazećim Gospodom. I kod apostola Pavla je na kraju poslanice Korinčanima to rečeno Maranata, ono na aramejskom, što može da znači Gospod evo već dolazi ili Gospod će doći, ali u svakom slučaju je napetost ta eskatološka dolazećega Gospoda, pa sad on nekad ga osjetimo da je već tu, a nekad tek dolazi i u svakom slučaju njemu smo okrenuti. Tako da je, dakle, pravoslavlje, hrišćansko pravoslavno shvatanje, doživljavanje sveta, okrenuto budućnosti, ono je, ako hoćemo, progresivno, da kažemo, da upotrebimo taj izraz. Zaista je, jer je okrenuto budućnosti. S druge strane, ono nije pošlo od nule. Tu smo za razliku od, recimo, od adventista, od raznih progresista, od, recimo, eskatologizma izvesnih protestanata, kao što je Albert Schweitzer, čuveni lekar, muzičar, teolog, filozof, onaj koji je, sjećate se, u Africi, on je negde 30-ih godina u Africi među gubavcima organizovao bolnicu, pa bio je daljni srodnik Sartrovi, inače teolog i muzičar. On je govorio da, recimo, hrišćani očekuju eskatologizam u kome će doći carstvo Božje, ali on donosi više nego što imamo. Tako da, recimo, po njemu Hristos i nije Bog, nego će u tom budućem dolasku biti priznat od Boga kao Sin Boži usvojen i onda će on carovati nad svima nama i nad svim svetom. Tako jedno praktično protestantsko humanističko shvatanje koje polazi od toga da Hristos i nije Bog. Tako su i adventisti. I oni kao i jehovisti ne veruju suštini da je Hristos Bog, nego je počastovan kod Boga, ima posebno mesto, Ono što su Arijanci govorili, dakle, u 4. veku, da je ga Bog usinio i da mu je to tako dao čast. Međutim, kad se tako govori kod apostola Pavla, on, apostol Pavle, to govori o Hristu, sinu Božjem, koji je postao i sin čovečiji, pa sad čovek u njemu postaje sin Božji i dobija počast, izjednačuje se sa sinom Božjim, i tako i mi u naručju sina Božjeg dolazimo u samu neposrednu blizinu Boga Oca i Svete Trojice. To je taj soteriološki moment koji mi, da smo mi u spasenju u Hristu dobit ćemo u punoći to što nam je Bog naznačio, a ne kao da Hristos polazi od nule pa onda postaje nešto što nije bio. Nego u tome jeste tajna da je sina svoga spustio do zemlje da nas uzvisi do neba. Da je on postao čovjek da mi postanemo Bog. Ali to je moguće samo ako je on Bog. Onda je zaista moguće da ostvari za nas oboženje. Blagodatno u ljubavi izjednačenje s Bogom. U ljubavi, ne u otmici kako je Adam hteo, kako mu je đavo ponudio, nego zaista u ljubavi, u slozi, u saradnji, po daru Božjem, a po blagodarnom prihvatanju našem toga. Dakle, taj eskatologizam naš, ili ako hoćemo da kažemo taj apokaliptizam, očekujemo u noću, je različit od Alberta Schweitzera ili pojedinih protestanata, ili od nekog progresivizma, recimo, koji možda nije hrišćanski, o njemu ćemo posle govoriti, koji očekuje da će čovečanstvo dostići ono što su vavilonskom kulom čeznuli, recimo do Boga, ili do nekog božanskog stanja. Ako nema Boga, onda mi ćemo biti ti koji ćemo dostići, dakle, jedan maksimalni humanizam, ali ili nehrišćanski, ili nedovoljno hrišćanski, nehristocentričan, ili opet ateistički uopšte. Sjećam se jednog razgovora, odnosno jedne konferencije teologa u Americi, gde sam bio i ja, ali to bilo 72. godine, pa je jedan protestantski teolog tvrdio da to što mi pravoslavni govorimo da je budućnost sveta, eskatologija sveta, krajnji cilj sveta, što pravoslavni kažu oboženje čoveka i ljudi, usinovljenje njihovo Bogu i u ljubavi izjednačenje s Bogom, jer je Bog hteo zaista da ima sinove, a ne da ima robove. Ono što je Hristos i rekao, ne zovem vas više slugama, nego vas zovem braćom i prijateljima. Da to učenje o oboženju, izraz je vrlo dobar, nije obogotvorenje, nego oboženje. To jest da čovjek bude prožet božanskim sadržajem, božanskim životom, obesmrćen, ali ne obezličen. Obožen, ali ne raščovečen, obeščovečen, nego upravo do punoće doveden savršenstva. To se zove oboženjem. On je onda govorio da to što vi pravoslavni nazivate oboženjem, to mi isto govorimo sa humanističke strane, da će čovjek rasti i dizati se, usavršavati se, i konačno kad dostigne do vrhunca ta humanizacija, to očovečenje čovjeka do punoće, to će biti istovremeno i njegovo oboženje. Ja sam na to stavio sljedeću primjedbu. Da, iako možda ima izvesne sličnosti, ovo kretanje odavde pa nagore, ovo humanističko, da čovjek očovečenjem dolazi do oboženja, a ono oboženjem da se čovjek u stvari prihvata i dovodi do savršenstva, ipak je razlika velika u tome što prvo nemamo nikakve garancije da će humanizam u svome progresu zaista dostići do pune humanizacije čoveka. Liči pomalo to na, malo karikirano rečeno, ali tačno na Minhausena koji hoće sebe iz blata da izvuče, vukući sebe za kosu. Ako bi to bilo moguće i u najboljoj nameri, recimo, čoveka, ipak je manje nego ono što je Bog u Hristu nama dao. Možda bi čovjek dostigao do savršenstva, do sjedinjenja s Bogom, ali ako bi bilo to moguće zamisliti, onda bi mogli da zamislimo da ne bismo imali Hristov silazak i poistovećenje sa nama. Imali bismo u neku ruku manje, tako da ova pločenje Hristovo, njegovo čovečenje kao početak, osnova i garancija našeg sad oboženja, našeg dovođenja do savršenstva je nešto više nego što bi, recimo, jedna progresivna zamisao uzdizanja čoveka do Boga, jedan humanistički, recimo, progres zamišljen, u najboljem, religiozni čak, u najboljem smislu, nego što bi on davao. Prvo, nemamo nikakvu garanciju da bi to bilo ostvarivo, a drugo, ne bi to bilo, pazite, delo Božje. A Biblija sva polazi od toga da je sve delo Božje, da je sve dar Božji. Da je samo stvaranje sveta dar dobrote Božje. Ničim nije bio iznuđen Bog, prinuđen da stvara svet, nego je hteo da ga stvori iz ljubavi, da mu daruje, i to je i ostvario. Tako da i posljednje darivanje besmrtnosti, večnosti, božanskog života, zajednice s Bogom, ljubavi, može biti samo zamišljen u tim kategorijama dara. Naravno, taj dar pretpostavlja i prihvatanje toga da ne postoji, ona postoji kao opštenje, kao komunikacija, da voliš i da budeš voljen. Samo je tako onda u susretu i u punoći, u toj cirkulaciji, tako da kažem, ljubavi punoće. Tako da Božja ljubav očekuje i našu ljubav, i u susretu te dve ljubavi onda punoće i savršenstvo. Ali je vrlo važno da je u Bibliji inicijativa na Božjoj strani, da od Boga potiče, i da Bog najpre zavole sina svoga i njega dade za spasenje sveta, da svaki koji njega veruje ne pogine, nego da ima život večni. Tako je Bog u osnovu postavio tu svoju ljubav, i ona je u stvari i početak sveta. Tako da je, kažem, inicijativa na Božoj strani, i taj dar koji nam Bog daje od njega potiče, a od nas je sada da ga prihvatimo, da u njemu učestvujemo. Nismo mi time umanjeni, nismo manje partneri, kao što u ljubavi u suštini. Nije manje partner ili, recimo, onaj koji prihvati ponuđenu ljubav, niti onaj je dominantan, onda to nije prava ljubav, ako je onaj ponudio ljubav, pa zato što je ovaj sad drugi prihvatio, što je inicijativa bila na stranu ga prvoga, da on posle toga to zloupotrebljava, pa da kaže, slušaj, ja sam tebe prvo zavoleo i sad ti prema meni, onda to više nije ljubav, onda je to kupovina ili nametanje, ili... nego upravo ljubav izjednačuje, o tome se radi. Ako se prihvati, ona automatski izjednačuje, to je problem Krotke, pripovetke Krotka kod Dostojevskoga. Onaj koji je voleo jednu devojku, on je mislio da može njome u neku ruku da vlada, makar i ljubavlju. A nije očekivao da ona odgovori, i da automatski ljubav izjednačuje. Ali samo ljubav istinski izjednačuje. Zato ponuđeno od đavola Adamu na početku, izjednačenje s Bogom, bit ćete kao bogovi, je bilo lažno. Prvo je bilo otmičarsko, predlagao se metod otmice, osvajanja. I tu onda nije mogla da dobije, nije mogla nikako postati ravan Bogu. Jer otmicom se ne može izjednačiti. A Sveti Jovan Damaskin kaže da je upravo to i bilo čoveku predloženo, obećano, omogućeno, ali sa postepenim uzrastanjem u ljubavi, to izjednačenje s Bogom u ljubavi, ta isoteija, to ravnoboštvo u ljubavi, u volji, u dobroti, u slozi. I zato kažem, hrišćanski eskatologizam, koji na kraju svega vidi cilj sveta i čoveka u sjedinjenju s Bogom bez iščeznuća, znači u oboženju, a bez dekosmizma, ne znam kako bi upotrebio taj izraz, bez gubljenja sveta i bez gubljenja čoveka, nego upravo dostizanje do punoće, do savršenstva, uvek gleda inicijativu na strani Božjoj. I ona je ostvarena, ta inicijativa, u Hristu. Zato je u znaku Hrista sagledavan i svet i hrišćanska budućnost. I u tom smislu je, kažem, hrišćansko gledanje progresivno. Ali ono nije samo u tom smislu progresivno što na kraju očekuje, nada se, predosjeća, predokuša jednu savršenstvenu punoću, nego što i na putu ka tome rast crkve u svetu, rast nas kao verujući, kao saradnika Božih, stalno je u jednom progresivnom rastu. Tako da je i istorijski život crkve jedan razvoj, jedno rašćenje, jedan progres, jer se u istoriji stvara i nešto novo. Uzmite, recimo, samo ličnosti.
koliko novih ličnosti se javilo, koliko bogatijih, ne samo novih u smislu da su se pojavile nove generacije, nego jedan, recimo, Atanasije Veliki, jedan Vasilije Veliki, jedan Maksim Ispovednik, jedan Simeon Novi Bogoslov, jedan Palama, jedan otac Justin u naše vreme. To su stvaraoci u samoj crkvi i oni koji su i nehotice obogatili nas ostale. Naprimjer, prvi hrišćani nisu imali ili jedva su imali ikona, imali su ih, ali vrlo malo i dosta primitivno. Tokom vremena crkva se obogatila i sad ne možemo mi, nemamo pravo da izbacimo ikone iz crkve, ako je nužda neka, to je drugo, ali to je svojevrsno obogaćenje crkve, ili recimo bogatstvo arhitekture, ili bogatstvo umetnosti, bogatstvo kulta, bogatstvo doživljaja, još važnije od svega, iskustva. Ne možemo ono što su, recimo, dostigli veliki hrišćanski svetitelji, raskoz božanske ljubavi. Raskoš, kad čitate Simeona Novog Bogoslova, nažalost na srpskom još nije mnogo dostupan, vi se zapanjujete i kažete šta taj čovjek otkriva u sebi, kako je on tek doživao Hrista i šta će taj Hristos još da otkrije nama kroz nekog budućeg svetitelja. Mi istinski verujemo u progresivnost crkve i u vremena koja su istina teža, o tome ću posle govoriti, da nove muke rađu nove sile, što kaže Njegoš. Znači, novi svetitelji da nađu nove izraze ljubavi prema Bogu i nova čudesna dela Božja i svoja da projave. Možda je, recimo, na svim poljima retko da se pojave takvi ljudi kao što su bili, recimo, u prvim vekovima ili mučenici u prva tri veka ili posle veliki podvižnici i svetitelji. Ali sami su oni osjećali, recimo sveti Antonije govorio, jesu naši podvizi veliki, ne znam, veliki post, malo spavanje, velike molitve, ali veli, potomne generacije će imati teže uslove i prevazići će nas u savršenstvu. Neće ovo činiti što mi činimo, ali će u trpljenju, u istrajavanju prevazići nas. I samo je naravno Bogu poznato ko i kako, ali je nesumnjivo teže se spasavati danas u neku ruku nego recimo u četvrtom veku. Ali s druge strane, u isto vreme i bliža nam je, što kaže apostol Pavle, bliže nam je spasenje, jer i Bogu nevolji je bliži i samo nedostatak rešenosti, volje, vere, otvorenosti, iskrenosti, kako veli sveti Simeon Bogoslov, ništa drugo nije u pitanju. U njegovo vreme se bilo uvrežilo kod mnogih, čak od izvesnih episkopa, da to što se govori o svetiteljima, šta su oni doživljavali, da je to bilo u svoje vreme, da je Bog davao tada i kapom i šakom, a da danas mi treba ovako rutinski da uđemo u jednu kolotečinu, onako standardnu, u jedan očuvanje statusa quo, dakle jedan konzervirani status, jedan konzervatizam. I šta sad ovaj Simeon govori, da i danas moguće doživjeti Duha Svetoga, i danas to sve što govori apostol Pavle, da imate duha i da ne gasite duha i da doživljavate da ste obučeni u Hrista. Šta on sad tu govori? I čak je kod patrijarha optuživa jedan mitropolit njega. A Simeon se, mučenik, porađao da to dokaže i da pokaže da nikakva razlika u generaciji među apostolske i naše nema. Samo u našoj volji, u našoj gotovosti, u otvorenosti, u iskrenosti. I onda je izgledao neki maksimalista, neki nerealan. Tu međutim se pokazalo, a upravo je Simeon započeo taj preporod koji se zove Isihazam, jedan novi val, novi talas duhovnog života, i pokazuje da zaista nema razlike u generacijama. Slično je bilo u 17. i 18. našto veku u Svetoj Gori sa pokretom Koljivara, da je sveti Nikodim Svetogora, sveti Atanasije Paroski, Pajsije Veličkovski i drugi, koji su govorili opet o tom duhovnom životu, a bilo se sve o duhovnom životu ovako na jednom rutinu, manastirsko održavanje reda, poretka, tipika, poslušnosti, posta, molitve i sve tako. I odjednom ovi počeli da govore nešto više i onda su ih čak neke proterali iz Svete Gore, učinilo mi se da su to neki novatori. Što ne znači da svaki koji nešto novo traži, da on automatski ima garanciju da neće otići zaista u neko novačenje koje predstavlja otuđenje. Da neće predstavljati samo oživljavanje, nego i neko zaista novačenje. O tome ću još govoriti poslije. Samo ću da kažem da je u istoriji crkve stalno prisutan Duh Sveti, on vodi crkvu u svaku istinu. On je taj koji prosvetljuje crkvu. Zato se nama neka čini, pogotovo koji su malo posvećeni u istoriju crkve, da kao da crkva uvodi nove dogmate ili novu veru u istoriji. Recimo, Vaseljenski sabori su nove stvari donosili. Ne u smislu da do tada nismo uopšte ništa znali i nismo verovali. Dakle, nego jednostavno, bogatije doživljavamo Svetu Trojicu, bogatije doživljavamo tajnu Hristovu ili tajnu Bogorodice ili tajnu ostalih istina hrišćanskih. Bogatije se izražava, naročito kad dođe do dramatičnih momenata. Po mom osjećanju je danas tako po pitanju čoveka i crkve. To su teme koje su pitanje antropologije hrišćanske i eklesiologije, pitanje ličnosti i zajednice čoveka i njegove zajednice. Naše vreme, već od prošlog veka, recimo sa ruskim misliocima, od Filareta, Moskovskog mitropolita, od Homjakova, od Dostojevskoga, od velikih teologa Florenskoga, pa do naših dana, naročito je kod Rusa, ali u novije vreme se u svim pravoslavnim narodima javljaju pitanje, recimo, antropologije. To što će biti, ne znamo će li u ponedeljak, sutra biti ovdje diskusija od manjske do ličnosti, molim? Da, to je, recimo, upravo to, pitanje hrišćanske antropologije koju Zizijulas, profesora, sada već vladika, postavlja i vladikan Filoh je preveo i vidjet ćete ako bude bilo življe diskusije ili da pročitate, pitanje recimo pravoslavne, odnosno hrišćanske antropologije, baš kao izazov je savremena antropologija shvatanja čoveka. Isto je tako i pitanje crkve. To su teme koje danas i sigurno će još naći novih izraza, novih artikulacija, novih, ne prosto formulacija da to lepo izrazimo, nego novih doživljanja, novih iskustava i ono će nam pokazati da je u stvari bogatije danas doživljeno nego ranije, a kontinuitetu isto. Ono što apostol Pavle kaže, Isus Hristos je juče, danas i doveka jedan isti, ali i uvek novi, jer je uvek dolazeći. I u tom smislu progresivizam hrišćanski nije samo u eskatologiji u posljednjoj takci, a dotle je neko pasivno iščekivanje ili ne znam održavanje statusa quo, nego i u stvaralaštvu u istoriji, a u isto vreme i u produženju ono što mi zovemo živog predanja, onoga što nam je Gospod predao i što apostol Pavle stalno kaže, držite predanja koja sam vam predao, bilo rečju, bilo poslanicom, i živite ih. Živi život crkve se nastavlja i u tom životu imamo i stvaralaštvo. Tako da istorija nije samo jedno ovako otaljavanje vremena, jedno otkucavanje, nego recimo trenutaka ili perioda, ili jednostavno sučeljavanje što ono što nas dolazi i nastojanje da se održimo na površini, nego i živo učešće. I tu je onda i misionarski zadatak crkve i svakoga od nas, jedno zaista urastanje u svoje vreme, jedno unošenje, zakvašivanje svoga vremena i svoga života, jedna misija crkve u unutrašnjem preobražaju, ono što sam govorio ranije, da uvek bude prisutno evanđelje, uvek bude omogućeno spasenje i da nikad ne budemo u nemoći da na probleme čoveka, probleme vremena odgovaramo, ne samo radi odgovora, radi ovako recepta, davanja recepta, nego zaista da i savremeni čovjek nađe puteve spasenja, da i uslovima u kojima i on živi može da progovori i da drugoj, da ono što kaže otac Pajsije, da savremenoj, žednoj duši zaista evanđelje se pokaže kao hleb života, a ne prosto samo kao jedan ovako poput niza drugih recepata ili talismana. Zato je, to možda primetite u našem društvu, jedna, malo je reći polemika, u stvari jedan brutalan napad na veru i na crkvu. Njima smeta i misle da crkva kalkuliše kad se, kako oni kažu, prilagođuje, i smeta im što je u stanju da se revitalizuje i religija i crkva, i sve misle da je to, neko sedi tamo negde kao u partijskim centrima i sad zamišlja i organizuje, i sad oni nove metode primenjuju da bi parirali nama ko neki štab tamo koji planira kako treba igrati. Ali nažalost ja sam uvijek protiv tih štabova i protiv tih, ne igraju trener, ne igraju igrači na terenu. Sve dok nam mozgovi rešavaju igru i fudbal i forumi, nema igre. Igra se stvara na terenu. Sa ulaskom jednog Maradone, recimo, vidjeli bi šta bi nastalo. Sa jednog pravog igrača, stvaraoca. Ono što je malo delimično pokazao Stojković protiv Dinama. Kad je počeo da biva neuhvatljiv. Tako i to. Nije to, a pogotovo ko zna stanje u crkvi. Ja kad čujem, a masa dobronamernih ljudi, naročito intelektualaca govori, kad oni kažu Srpska crkva, oni misle gotov štab ljudi koji je samo tu da sad pritisne kol nekom velikom magnatu da treba ostvariti recimo proizvod u nekoj fabrici ili izbaciti novu seriju proizvoda ili blokirati tržište, a svega toga u stvari nema, nego živo učešće i borenje i podvizavanje, zaista kako je to divna reč slovenska za grčku reč askezu, podvizavanje, borenje s trudom, dizanje i kretanje napred, uzdizanje i kretanje kao uzbrdo, postepeno napredovanje, ali i sa uzdizanjem. To je upravo ta slovenska reč podvizavanje, sjajna reč. Istorija je podvig za crkvu i u istoriji se dešavaju dela Božja, tako da u Apokalipsisu kad gledate, čini vam se da je u Jovanovom, posljednjoj knjizi Novog Zaveta, da je samo neke strahote koje se događaju. Međutim, i prvi hrišćani su osjećali, u jednom knjizi je zapisano, to je ona poslanica Diognetu, jedna apologetska tekst iz drugog veka, da kaže da svi oni koji doprinose ili izgrađuju tajnu Božju u svetu, tajna Božja jeste crkva. Ne crkva kao organizacija. Rimska se crkva razvila tako i ona je postala jedna istorijska sila, jedna savršena organizacija sa papom na čelu i otprilike tako ljudi zamišljaju, masa naših intelektualaca, da je crkva. Jedna ovako dobro organizovana monarhija sa papom na čelu, sa centrima moći, centrima financijskim, sa koordinacijom svega toga, i praktično Rimska crkva tako otprilike i funkcioniše. Pravoslavlje nikad nije tako ni funkcionisalo, zato je prilično haotično, neefikasno vrlo često, naravno istorijski, ali je sačuvalo slobodu i tu mogućnost stvaralaštva i podviga da nema režije, nema dirigovanja, nego unutrašnjeg stvaranja i tajnu Božju izgrađivanje. Kad kažemo mi izgrađivanje crkve, mislimo na ono što je vladika Nikolaj govorio, da se ljudi izgrađuju, ljudi ugrađuju u to nevidljivo, u istoriji vidljivo, ali ne sasvim vidljivo, telo Hristovo, u tu zajednicu koju on naziva žetva gospodnja, koja sabira žito sa žitnica i prevozi u gore Božje riznice, u Božje žitnice. Mi drugim rečima imamo jedan progresivizam hrišćanski koji nije samo pravolinijsko-istorijski. On pokazuje i projavljuje plodove u istoriji, ali njegovi konačni plodovi prelaze granicu ovoga sveta i zalaze u carstvo nebesko i tamo će se onda vidjeti šta je dostignuto i koliko je dostignuto. Ali mi već ovdje u istoriji osjećamo i znamo. Ne znam da li ste kao recimo hrišćani počeli da osjećate, da življujete kad vam neko, bilo mlađi, bilo stariji, a blizak vama, umire, pa da vidite koliko vam je stalo da on umre u miru s Bogom, da on doživi, da je prešao u crkvu nebesku i da je završio svoje delo. Dobro, ne samo u nekim tako izrazitim slučajima, kao recimo da je svoje delo završio jedan veliki pobornik poput vladike Nikolaje ili oca Justina recimo, ili, nego evo sad tu jedan stari profesor koji je skoro umirao, s kojim sam nekako bio poznanik i ovako imao je velike muke u porodici. Ali kako se to završilo, i čovjek se posle rodi i kaže, Gospode, daj i ja da odem da završim, i koliko mi puta bilo milo, ono što kaže apostol Pavle, zaista, kako bih hteo da odem i da sa Hristom budem, ali je potrebnije vas, radi da još ostanem ovde. I raspinjem se, veli, na dve strane, ne znam gde ću. Rado bih idem sa Hristom i da završim, i ima Bog svoje poslanike i on će zbrinuti s vas i sve, ali s druge strane, on me sam ne uzima, ostavlja me još ovde da radim radi vas. To osjećanje, dakle, prelaska u onu crkvu iz ove, ali da je tamo u stvari konačni plod, to je pravo hrišćansko osjećanje, to je taj hrišćanski eschatologizam. On može da se nazove i apokaliptizmom, u smislu očekujemo i nove doživljaje, nova dela, nove i tragedije, ako ćete, nevolje. Recimo, Hristos je prorokao veće stradanje crkve. I apostoli o tome govore, doće teža vremena, će se ljudi izopačiti i da će ljubav usahnuti, da će biti mnogo teže odstojavati delo Božje, da će crkva pobeći u pustinju, ponova, to jest kao neka manjina, ponova proterana. U Grčkoj sad ide velika kampanja, malo je uzrujana i ovako nestrpljiva. Počeli su neki tako zrevnitelji da se boje one brojke 666, apokaliptičke, koja je znak Antihrista, 666, jer je na nekoj novčanici Grčkoj pojavilo se, recimo, da ima i neki znak, kao recimo neki zupčanik sa tri zupca, pa to su tri šestice, pa ne znam, na nekim ovim proizvodima se pojavljuju u kompjuterima šest. Ja sam čuo od jednoga tehničara, da je šestica najpogodnija za kompjutersko manipulisanje, da je pogodan broj u kompjuteru, da je vrlo, ne znam, odgovara na... Vrlo često se ona pojavljuje u tome sistemu, jer je pogodan broj, kao brojka je pogodna, ne znam, na primjer nula nije zgodan broj, ili šta ja znam, ne razumijem se to mnogo, ali da je jednostavno radi tog manipulisanja u smislu rada, manipulisanja u bukvalnom značenju, dakle obrtanja u kompjuteru, šestica pogodna, pa se vrlo često pojavljuje. Sad se neki uplašili da je to početak nekog žigosanja, čak su neki rekli da se mali antihrist negde rodio, da postepeno raste i da, recimo, evropska opšta, ova, kako se zove, zajednica tržište, to već polazi novac, polazi jedna država, da je to neko jezgro stvaranja tog antihristovog carstva, koje će i takve neke snoburne, u stvari, netrezvene, ali oko toga se polemiše, recimo, imaju ljudi. Bivalo je to u težim vremenima, pri kraju Vizantije kad je propadala, bilo je u Rusiji negde u 17. veku vremena Petra Velikoga, tih takvih apokaliptičkih prenapetosti, gdje ljudi počinju da gube prisebnost, kontrolu, ali s druge strane, i normalno je da imaju jednu osjetljivost, da ne kažem preosjetljivost, da ljudi, znate, mogu da vas uvuku u svjetski sistemi, u nešto što vam se posle otima. Kaže jedan Grk, student iz Soluna, skoro je bio kod mene, sad ja malo se raspričao ovako, tako da kažem, malo detalje neke, ali je interesantno, došao iz Soluna radi nekog posla tu i da razgovaramo o tome totalitarnom nastupu savremenog društva nad ličnošću, nad pojedincem. I onda je on i napisao nekom časopisu studentskom tamo da je primećeno da, recimo, u reklamama koje vrlo vešto koriste tehničke mogućnosti savremene elektronike, recimo, ide dete putem i to pokazuje kamera i izvesne ovako opasnosti mu prete na tom putu i odjednom dolaze moćne ruke kao roditelja, uzimaju ga i onda je to reklama za neko osiguravajuće društvo. Ali, kaže, zapaženo je da u delićima sekunde u slici se pojavljuje, oko ne primećuje, ali ono podsvesno deluje, izvesne, recimo, elementi, čestice, kao što su ukoso ubacivane, recimo, rakete, pa ne znam, pištolji, pa ne znam, eksplozije, pa ne znam, koje deluju na podsvest i u stvari u neku ruku prisilno prinuđuju čoveka da traži sigurnost, da pribegava toj, recimo, osiguravajuće nekom moćnom društvu. Ne znam da li ova naša zajednica Dunav, da li ona neka moćna ili nije, ali... I sad on kaže, vidite, oni deluju na nas podsvesno, prosto nas opijaju, ono što i kažu, da malo televizija drogira ovako, ili grogira, pomalo zatupljuje, jer deluje i podsvesno. I on se sad boji, recimo, da će sutra, kao što i znate, ima i ti filmova na tu temu, totalitarnih i tako. Međutim, ja sam mu nekoliko stvari rekao da u redu, ja to razumem, da to treba obratiti pažnju na to, ali ti možda ugasiš televizor, ne možda gledaš reklamu. S druge strane, dokazano je da su, recimo, u Vijetnamu, hvatajući američke vojnike i oficire, Vijetnamci, uz pomoć, naravno, drugi koji su stajali iza njih, oni su ih obrađivali, preparirali ih raznim preparatima, ovim psihotičnim, što ja znam, i vraćali ih u američke jedinice. Oni su postajali propagatori Vijetnama. Najveća razorna moć u američkoj vojsci bili su ti obraćeni koji su išli tamo nazad i propagirali pogon. Oni su razbili američke jedinice, moralno ih utukle. Međutim, je bilo slučajeva neuspeha od strane Vijetnamaca. Nisu uspjeli da obrate nikakvim sredstvima ni medikamentima da naprave od njega kontra propagatora. Jednostavno je čovjek izdržao. Ne znam da li je u pitanju karakter, da li je neki sastav, da li je psihički. Uglavnom je posvjedočeno da nije bilo moguće takve ljude obratiti. Znači, nije opet apsolutno u tome uspjehu. I tako dalje. Ali hoću da kažem da u tome da je normalno da očekujemo i događaje teške i iznenađujuće i tragične i da i tajna zla u svetu radi, ne samo tajna Božja, tajna dobra. Apostol Pavle upravo koji govori o tajni Božjoj koja se u svetu razvija i raste ko kvasac kad uđe u testo, govori i o tajni bezakonja, to misterio tisanomijas, i govori da će Antihrist upravo time se koristi, odnosno da će to biti vrhunac, on će biti vrhunac te tajne bezakonja. Ne treba dakle biti naivan i previđati zlo u svetu. To naročito možete da vidite kad se dođu kritična vremena, recimo kao što je bilo Hitlerovo vreme ili kao što je vreme kriza nekih, ali i u pojedinim režimima. Vi ne znate šta može da gurne pojedine ljude kad gube pozicije. Primećeno je recimo u kapitalizmu, u američkom svetu, da kad gube, oni su gotovi na sve. Ono što mi je pričao jedan hrišćanin, Srbin, vrlo dubok čovjek u Americi, kaže, Amerikanci će dati sve za jedan život da ga očuvaju. Stvorit će bolnicu, izmislit će ne znam kakva nova sredstva, postaće veli žrtve da jedan život samo spasu. Ali u isto vrijeme im život ništa ne znači. Mogu da ga zbrišu isti ti ljudi ko ništa. Kad im je u interesu to? Kad im smeta njihovom interesu? Čudan narod, kaže, čudno su ovako plitki. I suviše su vezani za život i onda su gotovi da to život obožavaju. Misli, život u ovome svetu, u okvirima ovoga sveta. Ali u isto vrijeme kad njihov bude na neki način ugrožen, onda je sve drugo podređeno tome i u stanju su da zbrišu sve druge koji su mi na putu. U ovim drugim zemljama, u istočnom bloku, nije ništa bolje. To samo ako osjetite i u svakodnevnom životu možete da vidite. Ali i na širem planu, ne mislim samo na ličnom. I zato ne treba biti naivan pred zlom. I zato hrišćanski eshatologizam, dakle hrišćanski pogled na progres čovečanstva, ima pozitivan taj element da vidi u istoriji ne samo događanje onako nepredviđeno ili događanje tragično, nego i mogućnost stvaralaštva, mogućnost zaista učešća i stvaranja novih dela, čudesnih dela, saradnje na čudesnom delu Božjem, rukovođenja ovoga sveta do njegovoga završetka, odnosno do savršenstva. Ali s druge strane, s obzirom da je ovaj svet, ova istorija, polje ispoljavanja slobode i demonske i ljudske, isto tako treba biti trezven i nije sve što leti da se jede, nije sve što je novo da je ono automatski i stvarno progresivno. Imate taj humanistički pojam progresa koji je na kraju krajeva ipak besmislen, jer stalno je u meni, u promeni, u dolasku novoga. On samo otkriva jednu zdravu unutrašnju jednu klicu da čovjek stremeći ka novom i boljome predosjeća da je za novo i za bolje stvoren. I ta njegova težnja je po sebi zdrava, ali nije ona opravdanje i pokriće za sve ono što treba, odnosno što će on da uradi, što želi da uradi. Ljudi osjećaju recimo da razvoj medicine, razvoj biologije, razvoj nauke može doneti mnoge blagode čovječanstva, ali odmah osjećaju da trebaju nekakve moralne kočnice, neki ustavi koji će zaustaviti čovjeka da ne ode do, da ne pobestija, da ne jednostavno izgubi, i onda će mu propastiti i život i ljude, postaće čovjek sredstvo za manipulisanje, za dostignuće nekakvoga budućega cilja koji nikome neće služiti, jer neće više biti ljudi, bit će ljudi otuđeni. To je po meni pokazao i Tarkovski u filmu Solaris, da je nije dovoljno samo to stvaralaštvo, ako čovjek još ne ostane čovjek, ako čovjek ne sačuva u sebi lik Božji, i on je recimo u tim gore laboratorijama došao do saznanja gdje su pokušali da stvore novi život, Da veli, stid nam je potrebno da se isplačemo nad sobom, to nam je potrebnije nego ići na daleke planete. E to osjećanje da nema veće vrednosti u ovom svetu od čovjeka. Nikakav progres, ne znam kako produžen i uveličan, ne može nam dati ono što je jedno ljudsko biće. Prema tome, ono je najveća svetnja i najveća vrednost. I zato je svaki progres pod znakom pitanja, u smislu treba da prođe kroz sud, kroz krizu, kroz proveru, kroz ono što kaže apostol Pavle, kroz oganj. I zato je evanđelje takvoga shvatanja da će doći sud, da će Hristos ponovo doći i onda će se sučeliti i izmeriti i to će biti sud. Da kad se sa njim sretnemo, onda će se sva plemena zemaljska veli zaplakati i sve će biti proneto kroz oganj, sve će biti prosuđeno. Nije, ne samo da li je učinjeno i da je novo učinjeno, nego i kakvog je kvaliteta, da li je ono za čovjeka spasonosno. Drugim rečima, taj soteriološki moment, taj istinski spasonosni moment je ono što hrišćansku eskatologiju, naš odnos prema progresu, uvek u neku ruku solju osoljava da se ne izvitoperi. Nije sve novo automatski dobro. I zato istorijski gledano, na istorijskoj ravni, mi nismo neki progresisti sa jednom obavezno uzlaznom linijom, nego možemo da zamislimo i progres koji pada sa izvesnom dekadencijom, pa onda sa ponova izvesnim dizanjem, prilike kao naša ekonomija, samo ona je momentalno u silasku, ali brzo će se ona vratiti gore. Mojte da mislite, mislim, ona krivulja kad siđe do dna, onda će odskoči, onda se odbije, pa će da krene ona gore. Mojte da sumnjate u to. Zaista takav jedan odnos kritički bi rekao, ili jedan odnos trezveni hrišćanski prema progresu, gdje nismo negatori svega novoga, ali nismo ni poklonici, idolopoklonici u stvari svega novoga. Šta to donosi čovjeku? Evo, na primjer, ekološki problemi našeg doba postavljaju nas, dakle, problemi svijeta postavljaju nas, a u savremenoj nauci, tehnologiji, postavljaju nas pred ta ozbiljna pitanja, šta smo postigli? Da li smo mnogo vremena dobili? Svi smo u nekoj jurnjavi, u nekoj trci i imamo mogućnosti da letimo, neki idu Australije, među nama rečeno, ali da li dobiju u vremenu, da li su naši nekog mira, ili, na primjer, proizvodi, da li smo srećniji kao ljudi, ili to sve skupa, strašno skupo plaćamo, pa pitanje da li na kraju krajeva se to sve isplati. Time nećemo da osporimo progres, na kraju krajeva ne možemo ni vratiti to čak istoriju unazad, ali možemo se zaustaviti i procjenjivati i nekakav tu zaključak izvoditi za sebe i za druge. Meni je ovih dana, ajde recimo da kažemo sad sebe distanim kao primjer, ponuđeno kola da mi kupe, nije važno koji kako, i ja sam odbio, zašto bez toga ne znam da vozim, a drugo, prvo brzo zadremam i ne bi umeo, a ne bi ni hteo, ali se pitam, recimo, da li bi zaista bio brži u dostizavanju izvesnike, ovako dosta trčim, da li bi nešto dobio, time sumnjam. Jer uvijek bi se nešto nadovezivalo i ja bi izgubio ima ovo malo mira što nekako ga nađem da uradim nešto, jednostavno bi svoj vremen bio na točkovima i šta. A drugo, sutra će se javiti avioni, privatni helikoptere, recimo. Šta ja kupujem neka kola tu, kad će sutra, a taj će helikopter uskoro biti zastareo, recimo. Pojavit će se neki, možda, neka leteća stolica, sedneš na stolicu, recimo, i odmah si tamo, recimo. Ili šta ja znam, neka možda, kako se zove, neko odelo obučeš i priti se neko dugme i tamo proletiš, recimo. Sve to možda izgleda ovako malo smešno, ali zaista ono što je Ženicin postavio. Da li smo mi postigli sa građenjem takvih gradova? Dobro, gradova je bilo oduvek, ali sa ovim, recimo, novim gradovima gdje smo stvorili velike masovne grobnice ili tamnice. Ja ne znam, čujem, čitam kako je Novi Beograd veliki problem za budućnost. Ali neke zemlje koje mogu danas, recimo Kanada, da stvaraju gradove sela, da samo centri ostanu radni, poslovni, a sve se iseljava van. Toronto je recimo 100 km u prečniku, jer sve pretvorilo se u selo sa livadama, sa ovim, duše voća mnogo nemaju, ali recimo travnjacima, tako poneko ukrasno drvo ili neka voćka. Inače, Šta dobijamo? I uopšte šta smo mi postigli? Evo ja kad gledam i slušam, ja vam iskreno dogovorim, svoj problem rešavam. Kad slušam, recimo, gde je Buž, evo sad su izgradili fabriku u Batuši. Šta će ta fabrika donese tom jadnom selu? Po meni veliku nesreću, jer politički je promašena, ali dobro, da se to ostavimo, to je moj kriv zaključak, ne kriv, svejedno. Ali šta će ona selu donese? Zaposliće ti jadni ljudi, zagadit će im se ono malo vazduha što imaju, počet će problemi. A šta će oni u konkretno dobiti? Od 8 miliona dobit će 10 ili 12, dobit će više trke, dobit će više, ne znam, da li ne treba graditi te fabrike uopšte. Ali hoću da kažem da je taj odnos trebalo bude kritički prema progresu, prema dostignućima, prema civilizaciji kao takvoj, niti jedan negatorski, niti jedan ovako idolopoklonički odnos. A ne znači opet ni da ništa ne treba da uradimo i ne možemo. I sad tu je hrišćanin pravoslavni i zajedno svi skupa, dakle kao crkva, na jednom stalnom raspeću. Samo što raspeće nije umrtvljujuće, nije ubistveno, nego raspeće u isto vreme i oživljujuće i vaskrsavajuće. Mi smo tako nađeni tu, ono što je egzistencijalna filozofija osjeta, da je čovjek bačen. Mi jesmo u neku ruku bačeni ovde, ali nismo tuđinci, nismo, znamo roditelja, znamo otačbinu, znamo dom gde idemo i nismo tu stranci. I što je glavno, imamo dom očevka kome stremimo, pa sad trudit ćemo se i doprinositi koliko možemo, ali znamo da je konačni obračun, konačna rasplata u carstvu nebeskome. Ali se mi istovremeno molimo, neka dođe carstvo tvoje, neka bude volja tvoja i na zemlji kao što je na nebu. To je nama poziv u Oče našu dva puta, poziv stalni, da se trudimo i za ovaj svet i da ovde unosimo zrake carstva Božijeg, atmosferu carstva Božijeg, neko ovako oprisutnjenje, ta moderna reč koja je postala neku prezentaciju ili reprezentaciju carstva Božije koje nije daleko od nas. Carstvo Božije među vama, carstvo Božije unutra nama, veli Hristos. I to je naš zadatak, da i ovde ne napuštamo, da se trudimo, da ne samo za svoje sopstveno spasenje, nego i za unošenje evanđelja, njegovih istina, njegove atmosfere u života, to znači blage vesti, Božje vesti, da je ovo ipak Božji svet, da nije sve tako otuđeno i da su ljudi sposobni da dožive to carstvo Božje. Ovo je vrlo važno da shvatimo. Naravno, kad pristupamo drugim ljudima, često vam se čini, znate šta, ja vam iskreno da kažem, ovako sad mogu da kažem, pa makar ostao živ, ali ne bih želeo ni da ja vam predstavim da ja živim u nekoj stalnoj ovako psihozi, da me neće, a recimo mogu da se ne vratim iz Australije. Volio se vratim i vratit ću se, verovatno. Ali, da kažem, ponekad kao hrišćani precenjujemo sveštenik i duhovnike. Mislimo da je on, zato što je postao sveštenik, ili što je studirao, ili što je rukopoložen, da je automatski ušao u sve i da on sad pokriva sve naše domene i sve oblasti i on treba sad i zna i može to da rešava. On je čovjek koji svaki drugi, koji je tu stavljen na teži, odgovorniji položaj, ali svaki od nas treba da se promuči istom mukom kojom i on. Evo konkretno. Kad pristupate recimo čoveku u teškom stanju, danas ima vrlo mnogo ljudi u teškom stanju. Ne znam da ste naslutili koliko je današnji čovek težak sebi pre svega. Koliko smo mi sami sebi sobom opterećeni. Ivo Andrić je u velikim ovako dometima kulture, umetnosti rekao kroz svog jednog junaka, bolestan sam sobom. Ne znam u kome beše onaj pripoved jednoj. Ali Ivo Andrić je malo, ja bih volio da pišem nešto, sam neki književnik ili što sam recimo tu sposoban, nemam nažalost neki stil, ali kao problematik Ivo Andrić je vrlo dubok čovjek, ali je i težak, opterećen, i po meni nije izrazito pravoslavna problematika. Dostojevski ima mnogo veće muke i mnogo je lakše, to jest nekad kažem lakše, ne mislim kroz lakši proces, kroz teži je proces prolažio, ali je rešenja koja on daje su pravoslavnija, potpunija nego kod Ive Andrića. Ivo Andrić ima dosta zatrovanosti modernog čoveka i dosta je ovako deprimiran, bezizlazan, ali dobro je doživeo tu i to je velika stvar da doživiš tu tragediju. Ja bi ovome društvu recimo koje je tako pretvorilo, kao što uopšte Marks, on je preko kolena prelomio sve probleme čoveka i sve ih na probleme stomaka, na probleme razmene dobara, potpuno, zato nisu dugo trpeli psihoanalizu, recimo, psihoanaliza postavila dubinske probleme čoveka i marksisti se dugo mučili, pa se tek neki od njih Markuze i ne znam kako se zvaš ovaj drugi From, pokušavaju da sjedine na nađu, ali do danas u marksizmu nema šta psihologija, jer nema mesta u marksizmu za probleme čoveka. Oni su pretvoreni u neke spoljašnje, fiktivne, kao što recimo današnji problem nije problem, uzmimo Kosovo, nije problem da damo ne znam kako blagostanje na Kosovo, da jednostavno premestimo Kanadu na Kosovo, neće se rešiti problem, jer nije to problem. Ili naše recimo isto društvo. Čovjek je mnogo dublji i mnogo ga podcenjujemo kad mislimo da se da on svesti na, zato i kapitalizam nije rešenje za nas. Mislim, kao ljude, nismo toliko naivni da, ali dobro, možemo da vidimo izvesne blagodete, izvesne preimućstva. Ali hoću da kažem da je problem čovjeka mnogo dubok i današnji čovjek je strašno opterećen. A međutim, sa evanđelskih, sa pravoslavnih iskustava ili iz njih iskodeći, kad pristupite čovjeku, možete da osjetite, ali to najpre kroz sebe, da ima iza njega spasenja, da ima iza njega rešenje, da mu je vrlo blizu to rešenje. I da ne znam kakvi uslovi da radi, ne znam u kakvom trastu ili preduzeću ili ne znam kompaniji ili pod ne znam kakvim uslovima, ima spasenja iza njega. Jer je čovjek uvek veći od svih dela svojih i dobrih i zlih. I može se izvući iz tih svojih svetova ili svojih tamnica koji su delima. Nikad ne treba da obožava dela ruku svojih, da se pretvori u idolopoklonika. Jovan Evanđelij završava svoju prvu poslanicu koja je tako preduboka i tako radosna, svak lik će od božanske svetlosti, ljubavi, istine, završava je: dečice, čuvajte se od idola. Idoli mogu da postanu i naše vrline i naši poroci, naše strasti, mogu postanu naša dela i naša nedela, da se porobimo, da se udavimo u njima i da ne vidimo lice Božje. E, pravoslavni pristup i svetu i čoveku, dakle, i kosmologija pravoslavna i antropologija zajedno sa sociologijom ima taj eskatološki okrenutost ozarenog lica, veli apostol Pavle, gledamo u Gospoda i preobražavamo se i slave u slavu. To nije nerealno, to nije neka romantika van istorijska. Naproti, Pavle kaže, svakodnevno se raspinjem i umirem u ovome svetu i sa vaskrsavam u Hristu i umirem i za druge. Svima sam bio sve da kako god koga spasem. Ko nije postradao da ja ne postradam, ko se nije raspalio da ja ne postradam, ko nije patio da ja ne patim. A opet, iz svega toga nalazi snage Pavle i da govori o tome da radosna lica gledamo u Gospoda i preobražavamo se i slave u slavu, očekujući blaženo javljanje Gospoda našeg Isa Hrista. Tako da to i znači evanđelje, zakvašenje ovoga sveta i ovoga života i doprinošenje njegovom preobraženju, ali prvenstveno ljudi u njemu, u svetu, pa onda tek struktura, tako da kažem, ekonomski, politički i društveni tih, ali prvenstveno kroz ljude. I to je naš dug i zadatak, makar on ne bio uvek uspešan. Ali s druge strane i treba da bude kritičan, da ne budemo ovako što kaže narod, meni to se mnogo dopada ta narodna poslovica, ne ide se sve što leti, nije sve što je napredno, odnosno sve što je moderno, sve što je novo, da je ono automatski napredno, da je spasonosno. Dakle, nije u pitanju nikakav konzervatizam. Možda su nekada u pravu oni koji se smatraju konzervativni, jer idu, koračaju po nečemu stabilnome. Drže se recimo jednog određenog standarda hrišćanskog, jednog dakle predanja koje je živo, koje možda nije toliko stvaralačko, ali i s druge strane ne lutaju. Oni su možda malo sporiji, tromiji, nekad su oni dobri da zadrže ove nestrpljive koji jure napred i koji bi mogli da izgube ravnotežu i da se recimo odlepe od terena, od pravoslavnoga ovako ukotljenosti ili učlanjenosti u živo telo Hristovo. Ali s druge strane nije ni to opravdanje da sedimo skrštenih ruku, da ništa ne radimo i da samo izričemo sudove ili kritikujemo, a da sami tome ništa ne doprinosimo tom poboljšanju toga odnosa i toga stanja. Činjenica da je pravoslavlje istorijski po čudnom promislu Božjem bilo onemogućeno i to ga je u velikoj meri spaslo, odnosno pomoglo mu, da je ono bilo recimo velika istorijska sila, bila bi daleko veća odgovornost, jer to što je recimo papstvo bilo na zapadu, kad je gospodarilo zapadnim svetom, pa nije pravilno rukovodilo njime i ono, došli su do rezultata, mada nije opet ni tamo crkva bila svemoćna, jer nikad nije moć crkve u moći njenoj, ali ipak ona tako i organizovana više na moći, na držanju u svojim rukama, pa opet nije postigla. Pravoslavna crkva je bila dobrim delom vrlo rano istočne patrijaršije porobljene pod Arape, posle pod Turke, pa onda i balkanski, ostala je delimično Rusija. Sad ona je učinila koliko je mogla da učini, mogla je više da učini, ali je bitno da je pravoslavlje izdržalo sve te probe, tako da kažem, i izašlo, izvuklo se iz ropstva, ko što i danas nesumnjivo izlazi kao pobednik, ali na svoj način, ne kao neki triumfalista, i sa ateizmom s kojim se srela i sa novom situacijom, i da u njemu nalazi svoj modus vivendi, često puta varirajući levo-desno, ali u osnovi produžujući svoju misiju crkve, i predstavlja nadu, predstavlja zaista brod spasenja koji plovi ovim svetom ka carstvu nebeskome. Uveren sam da taj i takav, dakle, pravoslavni eskatologizam ili odnos prema progresu, prema istoriji, jeste nešto što pravoslavlje daje i što nije lako ovako uhvatljivo, nije lako izrazivo. Niti je, recimo, jednostavno rečeno progresivizam, verujemo u sve buduće, niti je opet konzervativizam, ne treba, sad ćemo da završimo, nego je jedan zaista evanđelski, trezven, spasonosni, spasilački, ali u isto vreme i kritični, sudebni odnos. Jer i presuditi nešto, suditi nešto, prosuditi, i to je također spasenje. Sinoć me pita jedan čovjek, recimo, savremena omladina koja se obraća crkvi, govori da hoće crkva od nas sve da napravi kaluđerima, veli, asketama. Mi to ne možemo, danas je drugo doba, danas su mladi. I sad šta bi mu tu mogao da kažem? I ja kažem ovo, da je činjenica da mnogi od nas, crkvenih ljudi, pravoslavnih hrišćana, ne shvatamo, mislimo da je u jednom puritanizmu hrišćanski život, u jednom tako, ko kod Jevreja, ne dotiče me se, ne umrsi se, ne znam, ne pogreši, ne znam. I onda postajemo skrupulozne, bojažljive ličnosti koje prosto, pogotovo kako je ovo društvo, jednostavno nas negira, idi smili Bogom, neću da postanemo ovako neki tu bogomoljac, u lošem smislu uzeto. S druge strane, dakle, ti mladi kad osjećaju da traže šta je smisao hrišćanskog morala, treba im zaista reći da to nije samo, ne znam, nositi se ovako ili jesti ovako ili učiniti ovo ili svesti, dakle, na formalistiku. S druge strane, tom istom mladom čovjeku treba staviti do znanja, kažem ja ovom čovjeku sinoć, da ako je takav jedan pijetizam ili konzervatizam, recimo jedan moralizam, ne pravi izraz pravoslavni, da zaista treba razumjeti današnje probleme mladog čovjeka, isto tako treba mu otkriti koji je smisao moralnosti ljudskoga bića. Da je ljudsko biće stvoreno, kao recimo fizički, od koliko medicinski, od 34 do 43 temperatura tela. Jel' tako? Tako su mene učili otprilike. Od 34 do 43 su granice našeg života. Može možda se natezati malo gore, malo dole, ali to su, to je raspon života ljudskoga, ta unutrašnja temperatura. Tako je i naše moralne mogućnosti, koje su daleko veće, rastegljivije, jer je čovjek duhovno biće, ovdje se radi o fizičkoj realnosti, ali ipak postoje, ne možete vi, prepuknuće, jednostavno ne možete, ovo što se i pokazalo, recimo današnja revolucija u Švedskoj, današnja, u posljednje vreme, recimo panseksualizma, nije nigde dovela, nikako oslobođenje morala nije donela. Nikako oslobođenje čovjeka, samo veće ranjavanje, rastrzavanje, što znači da čovjek ima u sebi nekakve, kako bi rekao, ovako, tačke koje se ne daju ili ćeš iščašiti i više nećeš imati čovjeka, ili moraš to očuvati samo svoje sreće, što se može uvijek regenerisati to ljudsko biće, što se može vas postaviti, mada sa uvijek sa težom mukom, lakše je pokvariti nego povratiti. Ali da nije moral neki luksuz za nas i da su to izmislili, ne znam, vladajuća kasta ili sveštenička kasta ili ne znam, oni koji hoću ovo što je bitno, što je revolucija donela, nažalost, što je razorila moral, jer onda možeš čovjekom lakše da komanduješ. Po meni to je neko zaista dobro ocenio i iskoristio, da se čovjekom može lakše onda jednostavno gospodariti. A ne ostavljati mu nikakvu svetinju ili ne davati mu mogućnosti, prostora da on ima neku svoju svetinju, poštovati tu njegovu svetinju, to je nemoralno. To je ono i jeste raščovečenje čovjeka u stvari. I zato, dakle, treba bi da shvati u čemu je konstitutivni element morala u čovjeku. Kako čini čovjeka čovjekom, ono što kaže narod, još ima nekakvog obraza u njemu ili još ima neku osovinu, znate, ima nečega na što se možeš osloniti, što ga još čini čovjekom. Inače, ovako imaš posla sa, to možete vidjeti u tim, recimo, mafijama, u tim raznim, gdje nema skrupula, da tako kažemo grubo, iako i skrupule nisu pravi izraz, ali nema savesti. Savest je, nije ona izmišljena tek tako, nego je neki arhetipni, konstitutivni arhetip u čovjeku koji ga čini još čovjekom. Inače, doćemo do toga što smo došli do gasnih komora i do masovnih logora ili do toga što kod nas, recimo, ima danas na Kosovu, što više nije u pitanju, ne znam, propaganda, indoktrinacija, nego u pitanju prosto da li funkcioniše čovjek ili ne funkcioniše kao takav. A nažalost nije ni bio cilj čovjek, nego je bilo nešto drugo cilj, onda je to samo plodovi ubirano. Hoću da kažem da taj, dakle, takav pravoslavni stav na pogled na svet i na istoriju, na čovjeka, taj, dakle, kosmologija s kojom završavamo i produžena do sociologije, do antropologije, ali i do sociologije, čovjek u kontekstu društva i istorije, je uvijek u znaku, rekao bih, krsta. Sve je hrišćansko nekako u znaku krsta. Da nije ni automatski negatorsko, niti automatski ovako zdravo za gotovo uzimanje u cjelinu, nego sa jednom trezvenošću i sa jednom kritičnošću, sa jednom razboritošću, mudrošću, ali pozitivno, a u isto vrijeme i kritički. Takav je i odnos naš prema budućnosti. Nismo pesimisti, nismo defetisti ili dešparatisti, ili ne znam kako da upotrebim te sve izraze, ali s druge strane nismo ni neki entuzijasti, neki apokaliptičari, ovako romantičari bez trezvenosti i bez odgovornosti. Eto, toliko bih ja za ovo veče i za ovaj ovako naš ciklus. Sad, šta je od toga bilo dostupno, šta je bilo shvatljivo? Izvolite. O tom?
O preodgajanju čovjeka. Kako su oni nasilno preodgajali ljudi u Vjetnamu? Ja sam pričao s jednim katoličkim sveštenikom, na tome on mi je pričao jednu vrlo interesantnu priču. Jedan primjer, naime, bilo je u italijanskom katoličkom časopisu Jezus, neki čitalac je postavio pitanje, kaže, gospod nam je obećao da kada nas budu vodili na sudove i tako da budemo iskušeni da se odreknemo, da će nas gospod naučiti šta da kažemo. A pitanje je bilo, kaže, kako masu ljudi, kada se ipak odriče, dođu danas u tim totalitarnim režima, odriču se gospode. I onda oni su govorili iz akcije, kaže, da, kaže, gospode, to obećava ljudima, kaže, a ne robotima. Današnji, kaže, neki sistemi su toliko demonizovali ljude, napravili robota, njih da to više nisu ni ljudi, nego da su roboti. Kaže, evo, Rimska imperija stavila je hrišćana otprilike pred izbor. Ako se odrekneš gospoda, mi ćemo te ubiti i ništa više, kaže. A ovo, kaže, ide tako čovjek da uzme dušu, da ga demonizuje i da napravi robota.
A dobro su oni to odgovorili, to je tačno, da je današnji uslov mučenja teži nego ondašnji. Ali s druge strane, i da je današnji čovjek, pa čak i hrišćanin, manje dok ne dođe do takvih kriznih situacija, manje uključen, tako da kažem, ili manje se nalazi u tom, recimo, procesu hrišćanskog življenja ili u dinamici hrišćanskog života, hrišćanskog podviga, bolje da kažem. I onda kad mu dođe iznenada, on sad očekuje čudo od Gospoda. Može i tada Gospod da ga rukovodi, da ga prosvjeti, da mu kaže. Ali bi on trebao da se otvori do dna svoga bića. Ono što je otac Milutin govorio, Ranisavljević, i ovdje i na drugim mestima, se spusti do nulte tačke veli smirenja i Gospod će mu odjednom da mu odgovori, da mu otkrije. Ali i zato treba snage. Naime, govorio mi je pokojni Đorđe Svišćov, naš bibliotekar, ovaj tu na fakultetu, on je bio kao dečkić sa emigrantima Rusima došao ovamo, možda je u tom putu i rođen negde. Uglavnom je studirao kod nas teologiju, nije se ženio, pa je uzeo posle rata jednoga, valjda neko siroče Srpče, pa je onda odgajio ga, nije se ženio, tako je živeo. I posle se taj i oženio i nažalost uspeli su da ga izbace iz te kuće i da oni naslede to, taj njegov posinak i ta sna. I on je negde tamo preko Dunava, tamo negde u Bošći, umro, a bio je naš bibliotekar dugo. E, za vreme rata on je bio u Dachau, pokojni Đorđe. I bio je sve 4 godine i pričao je, preživeo je Dachau, ali posljednje godine, kad su već bili mnogi bolesni, iznureni, onda je njemu kao malo školovanijen davano, ne znam, imali damo izvesnu minimalnu medicinsku pomoć. I on je imao zadatak, kaže, da recimo najtežim slučajima daje injekciju. Ali ja uđem, veli, u sobu da je njih 30, da je njih 50, ovako izmošteni ljudi koji umiru, ja nosim jednu injekciju, jer sam jednu dobio i njih 30 ili 50 traži. Kome da dam? Da izludiš? Kako ja mogu da ocenim koji je u najgorem stanju? S druge strane, kad su posljednji, oni već nadiru saveznici, pa je bilo bombardovanje od saveznika, bilo i od Nemaca, pa je smrt svakodnevno lebdela iz jedne strane od iznurenosti, druge strane od nemačkih ubistava, kažnjavanja, s treće strane od bombardovanja nepredviđenih. I kaže, ljudi su se sučeljavali, samo čekaš kad ćeš da umreš. E onda se, kaže, videlo, ovo je važno, onda se videlo na licu svakoga, kaže, koliko je blizu Boga ili daleko od Boga. Tu su, veli, sve maske spale, nije moglo više da se glumi. Čovjek glumi mnogo. Pa i religiozan ume da glumi, ako je, recimo, neka ga nevolja ne natera, pa iz njega ne progovori autentično stepen njegove vere, tako da kažem. I kaže, onda si video koliko je ko blizu Bogu ili ne. Neki počinju da se mole u onoj panici, recimo bombe padaju ili Nemci odvode, čekaš da ti dođeš nared. Ali kaže, to je panika i ti vidiš na licu da on nikad nimao kontakta s Bogom. A neki, veli, vidiš mu po miru, po spokojstvu da je on dugo imao kontakta s Bogom ili ga je uspostavio i vidiš što se na licu njegovom odražava. E, to je ono što je glavno. On je tako dogovorio, kontakt s Bogom. I za ovoga što stoji dole maloga, koji dobro poznaje Berđajeva, on je imao utisak, Svišćov kaže, bojim se da on nije imao mnogo živog kontakta s Bogom. Iz Berđajeva, veliki filozof, veliki mislilac, ovako, ali dobro, to je Svišćovljivo mišljenje. U svakom slučaju, ovo ću da kažem, ako se neguje, ako čovjek, znate šta, nekako bi trebalo da postane, dozvolite tako da kažem, naša muka, Gospod, naša ljubav, naša vernost. I u Bibliji vidite svo vreme njegov odnos je i njegova muka sa narodom, ali i muka oni Božji ljudi. Kako je teško, čovjek u stvari neko jako, neko rvanje s Bogom ima i ono što u našem narodu ima i što naši pojedini koji proučavaju narodno bogatstvo ili narodni život izvode iz toga da smo mi ateistički narod, pojma nemaju šta je vera, šta je ateizam. Kad recimo rve se s Bogom, onaj što kaže jedan profesor iz Bogoslovije mi je rekao za njegovog jednog zemljaka iz Jagodine, kaže, neka mu nesreća se, veli, desila, on kaže, na desi Bože, tu uhvatim za krkljanče. Tako bi on hteo. Taj sve drugo je, samo nije ateista. On osjeća jedan, ili ovo što kaže Danko Popović, on gleda, veli, ore, pa gleda gore, će li kiša, pa neće, on se muči sa svojim Bogom, on se rve. Takvoga se odnosa ne treba plašiti. Bolje je, naravno, da čovjek preraste i taj odnos, pa da očekuje kao od oca, pa ako daš dobro, dobro, ako daš loše, loše, ono što Jov kaže, dobro smo primili od Boga, a za zlo da ne primimo, za ime Bože, zašto si tako uskogruda, zašto si tako sitničava žena? Pud ime Gospodnje blagoslovljeno, to je Jovov stav bio. Ali kad je on doveden do veće krize, do teže, jer je, kosti su počele, crvi kroz kosti prolaze, i da se sami temelji bića, onda je Jov zatražio življi odnos s Bogom, življe i tešnje rvanje. Nije pohulio, ali je zatražio da se bori. E, ta muka, dozvolite, ta porođajna muka je bila kod ranih hrišćana, po mom mišljenju, mnogo življa, mnogo trajnija. Oni su zaista zaživjeli. I mi smo malo krivi, ili prilično smo krivi. Recimo, olako prihvatamo ili nakrštavamo, ili olako sami postajemo hrišćani, a dalje malo se prosto ovako ustalilo, ubajatilo, kako bi to rekao, pa eto, hrišćanin sam, činim to, malo ličimo na onoga fariseja, dajem desetak, činim dobra djela, nisam kao ovaj carnik ili one tamo i grešnici sa ulice. I Hristos je morao da kaže teške reči: teško vama fariseji i književnici, licemeri, carinici i bludnice su bliže carstvu nebeskome od vas. To su strašne reči koje treba da nas potresu. Grigorije Bogoslov, koji je bio pastir crkve i koji je pobegao kad treba bude sveštenik. Pobegao. Posle ga na prevaru otac njegov, Sveti Vasilije Rukopoložja, i svo vreme je mučenik bio ko vo u jarmu, a radio je više nego svi. Osjećao je to velika. Čujem te reči Hristove, teško vama fariseji i knjižnici licemeri, u meni se kosti potresu, veli. Škripe kosti, trizun kosti, prosto se lome kosti unutra od toga potresnog straha. On osjeća tu odgovornost, ali s druge strane ona ga oživljava. I on je najverovatno voleo i zato je tako i dostigao tako mnogo. U takvim stanjima, dakle, muke, tako da nazovem, muke porođajne, novoga čoveka u nama. No što kaže Pavle: dečice moja, koju opet s mukom rađam, dok se Hristos ne uobliči u vama. Koju ponova s mukom rađam. Mislite vi da je samo Pavle to radio, onda su oni spavali ovako na lovorikama ili na... Nego on govori o svom učešću. A koliko i onaj unutrašnji, svaki hrišćanin, njegov unutrašnji čovjek muči se da se rađa. E, u tom momentu, u takvim stanjima, neka to bude začeto, nek ne bude dostignuto, ali kao početak, tu sigurno onda Bog prosvetljuje. Pogotovo kad mu se čovjek poveri, kad dođe kritično stanje, svi smo mi, nadam se, imali to iskustvo. Kad dođu teškoće, najbolje je zaista preneti brigu na Gospoda. Sve će da bude jasno. Neće te on izvući iz teškoća ovako, jednostavno, ali proći će zaista kroz oganj i kroz vatru i kroz vodu neopečen i nepotopljen. Kako ono kaže onaj psalam što se čita stalno na pređosećnoj liturgiji, onaj: dođeše vode do duše moje, prođe smo kroz oganj i vodu. I kako ono što se čita u tri dela, upravo to, zamalo nas ne potopi voda, zamalo nas ne podavi. To su ta unutrašnja osjećanja. Čitajte psalme pod tim uglom, pa ćete vidjeti kakvu je borbu unutrašnju David imao. Kako je, u stvari, ja ću vam kažem nešto sada, i izvinite, mislim, ali ja govorim svo vreme svoju muku, kažem. Nema veće i teže stvari od vere. Sve drugo je lakše. Od hrišćanske vere, od hrišćanskog života, od hrišćanske molitve, od hrišćanskog dela. Najveće delo na svetu mi imamo. Ne kao mi privilegovani, ako je to ikakva privilegija. Nego tu tek ulaziš u ključne probleme čoveka. Sve drugo je lakše, verujte mi. Ovdje je glavna bitka za čoveka, ovdje je ono što... Tu se razbudi, hvala Bogu, onda se ili zadiviš i zabavljaš Bogu, kaže: hvala ti Bože što sam čovjek. Ili teško danu i času u koji se rodi čovjek i u koji rekoše rodi se dete, što kaže Jov. Zakukat će sva plemena zemaljska se sretno s Bogom. Nije lako s Bogom, ali nema druge veće ni dostojanstvenije ni doličnije čoveka, ni adekvatnije čoveka u stvari, nego sa Bogom živim istinitim. E, hrišćanski su mučenici, kako da kažem, ti koji su bili posle mučenici, oni su zaista bili dovođeni u takve situacije, ali tad je u njima progovorilo to, preispitivala se vera u njima. I onda su oni zaista polagali ispit, Bog ih nadahnjivao bez daljega. Mi ovako sedimo, recimo proračunavamo, kalkulišemo, ali malo pridajemo važnosti onome što... Jer je čovjek postao... Kao uzmite samo zatvore, recimo, današnje. Nije tačno Mi mislimo da je bilo teže u vreme rimskog, što su tukli po leđima. Lakše je trpeti bič po leđima nego ove muke kakve recimo danas umeju da sprovode. Evo, Solženicin je napisao jedan dan Denisa Denisovića i napisao je Dostojevski 100 godina razlike i vidite da Dostojevski u zatvoru u katorzi, to je daleko lakše živeo. Pre svega su išli slobodno, nije ih spratio onaj stalno, mogli su sa ljudima da razgovaraju. Danas zatvorenik ne može ni s kim. Pogotovo kad dođu tako politički zatvorenici i kad dođu ta šikaniranja koja su, šta su Goli otoci ili šta je Ljubljanka ili ne znam neke. To je zaista stanja koja su negde iz apokalipse počela da nadiru. Ali zato i Bog nam je bliži i Bog je o to nam pomogne. Samo da i mi s druge strane budemo i mi njemu otvoreni i ovako, no što kaže Vladika Nikolaj, vrlo lepo kaže, nemoj da mislimo da ćemo veštinom, nego gledajmo vrlinom da rešimo pitanja ili probleme. A to znači da se više nekako Bogu približavamo i da onda od toga rešenja dolaze. E sad ću nešto da kažem, što sam preskočio da kažem, a što je vrlo opasno. I ja sam svestan toga, pa sam ga i malo izbjegavao, ali sad mi je došlo, pa ću da kažem, pa dostane živ. Zašto nismo idolopoklonici ili poklonici svakog progresa i svakog blagostanja? Nismo protiv njega, za njega smo. Ali zašto nismo automatski samim tim? Ne da želimo čoveku zlo, nego u nevoljama, mi ne želimo nevolje, ali u nevoljama smo bliži Bogu. I sam Bog iz ljubavi svoje, neodstupne, neumorne prema čoveku, u promislu njegovom, jako nisu nedela i nevolje njegovo delo, nemojte, kaže apostol Jakov, kad vas kuša nešto ili neka nevolja, znači da mislite da je to od Boga. Nikoga Bog ne kuša, nema potrebe onda kuša. To nas kušaju, već li naše nevolje i želje jedna drugu vuku i istjazavaju nas. Jedno zaista iskušavanje. Ali Bog zašto dopušta to? Zato što u nevolji čovjek se preseti Boga. I pre potraži, stešnjeno je stenami pandosen, veli sveta Ana, Samuilova majka. Vređaju je i muž što nema dece i okolni je ruga i ona odlazi, veli, prebolna je duša moja. Odasvud mi je tesno i ona se obraća Bogu. To je ono što je Njegoš govorio, nove muke rađu nove sile. Nevolje koje Bog dopušta nisu njegovo delo. Mi bismo hteli da Bog bude naš sjajni, efektivni presednik ili recimo ministar vojni ili ne znam kako bismo operativni, koji bi sva nama hrišćan jednostavno oslobađao od svih teškoća i problema i on bi bio izvršni organ naših želja i prohteva. A on to neće da bude. Da on nam obezbeđuje, u stvari garantuje bezbednost i blagostanje ovde na zemlji. Pa naravno poslije na nebu. Tako da bi on bio u stvari jedan izvršni organ, jedan, ne znam kako da nazovem današnjim jezikom, da bude to onaj koji će nama da obezbeđuje naše blagostanje i u stvari bi mi Boga koristili kao odlično sredstvo za naše uživanje, za naše blagostanje. Kao kad imaš recimo nekoga, imaš nekog bogatog i sad koristiš ga, to on može ti omogući ovo, ono i ti ga jednostavno cediš do kraja. E tako bi mi otprilike teli Boga. Bog neće da bude takav služitelj. On je u stvari samo kultivisao u nama tada našu sebičnost, samoživost, saboljubivost, strastoljubivost i pretvarao nas u samožive egoiste, kojima raj ne bi bio nimalo raj, nego bi bio neki ili izvor novih naslada, pa bi jednog dana i to izgustili, pa bi nam onda oni ostali smetali i pakao bi se vrlo brzo uselio, jer bi ga mi uneli tamo u raj, raj više za nas ne bi bio raj. I tako dalje. Nego, dopuštajući iz ljubavi, iz promisla svoga, a po našim, pazite sada, zaslugama, što veli apostol Pavle, obroci greha su stradanja. Obroci greha su nevolje. Nemojte da mislite da Bog veli nekome daje kao kaznu. Nego, u stvari, mi to sami zakovamo i sad ostalo nam da jede. On ne da uvek da jede, otkloni to pa donese bolje jelo. Ili nam ustupi bolje jelo. Ali kad dopusti da jedemo ono što smo zakuvali, znajte i tada da je na naše spasenje. I imajmo poverenje i znajmo da je dobro kad nam dođu nevolje. Često puta one dođu i naravno neočekivano i nepredvidljivo i nisi prigotovljen. Bez obzira, tu se duh proverava, čovjekov ispituje se i njegova vera i on i njegova ljubav i ljudski lik u njemu. Iz koga će on izvuče? Ako se i pokolebala vera, može da izvuče novu veru. Ako se ljubav hladila, može da se ponovo zagreje. Čovjek je neiscrpan. Eto, to je naša hrišćanska antropologija. Neiscrpan u mogućnostima da se regeneriše, da se povrati. Neverovatno vitalno biće. Mi vidimo kakav je u zlu. Kad se, da ne znaš, da se uplaši, strašno dokle može da ide. Ali, i u dobru isto tako, čovjek je u velikim mogućnostima. E sad, Bog nekada dopušta, često, dopušta da okolnosti i da nevolje, da stradanja, da ja bi čak rekao i ratove. Nije dobro da propagiramo ratove. Ali nije ni da su, ni ratovi nemaju nikakvu podsjećujuću, ovako opomenjujuću ulogu. Jer pazite, kad pogledate s druge strane, sad idemo na šire planove, ja ne bih želeo ovdje, pogotovo ima tu dece nevine, mislim i nedužne, to njih ulačim ja u to. U režimima, recimo, izvesnim koji su totalitarni, koji dave svoj narod, oni su za mir u svijetu, jer i ne mešanje u njihove poslove, jer onda oni mogu totalitarno da kontrolišu situaciju i da druge cede i njima odgovara da nema rata. Sjećam se jednoga koji je napao Solženicina, što je Solženicin govorio da kod pojedinih pokret za mir je u stvari pokret za cementiranje njihovog terora. Znate, da nema mira, da oni ostanu bezbedni na vlasti i da se ostale druge drže pod sobom. I ovaj napao da je Solženicin veli krvoločan, da hoće rat, ama neće čovjek rat, nego samo razotkriva laž. Ono što Bog govori kod Isaije, svi govore mir, mir, a mira u stvari neće. I tako dalje. Dakle, ne ulazim u ta velika svjetska pitanja, ali u svakom slučaju, hrišćani je tu trezve, nismo za rad, sačuvaj Bože, ali s druge strane nismo ni slepi da vidimo da Bog ipak nad ovim svetom bdije i da nam i nevolje mogu doneti dobro. I najveće nevolje. Kako? Po cijeni velikih žrtava. Evo recimo, po meni, bez obzira, nisam neki zlurad čovjek, ali bez obzira na svu tragiku i na bol, i kad bi čuli jadne braća Kosovci da to kažem, oni bi rekli, e pa vi nas otpisaste potpuno. Ali mislim da to ne govorim iz ravnodušnosti, niti što otpisujem. Kosovo nama u stvari pomaže da se osvestimo, da se otreznimo, da podođemo sebi kao narod i njima samima pomaže. To ne znači da su time opravdani oni koji to njima rade ili nama svima. Oni će platiti svoje, ali kad je Bog mogao da nazove Kira Persijskog, moćnog tiranskog cara koji je porobio Izrael, da ga nazove sluga moj, koji vas opominjem da se povratite Gospodu, a da posle tom istom Kiru plati za njegova nedela nad Izraeljem i da on podnese kaznu, e onda je to promisao Boži koji je neusvatljiv i koji nema naša ljudska merila. Znate, to je to što je teško, što mi ne možemo da zato verujemo u otvorenu perspektivu čoveka, otvorenu antropologiju i otvorenu eskatologiju. Istorijski se ona ne završava. Strašni sud je u stvari tek konačno sučeljavanje, susretanje. Nismo mi neki zluradnici koji jedva čekamo dođe strašni sud pa da sad Bog kazni zločince, da se mi sad onda uživamo u osveti nad njima. Ne. Nego jednostavno da se sve to proveri, da se sve to promeri, da ono što izdrži, da uđe u večnost i što je za večnost, da zaista bude spašeno. A ono što je zlo, što je kvare, što je propast, da zaista nestane i da sagori u ognju, što kaže Sveto pismo. E, u tom smislu ću da kažem i u našem ljudskom životu, nemojmo da, sad ja pretvaram ovo u propoved, ali došlo je tako da bi i naš ljudski život jeste, svi želimo i to je normalno ljudsko, nije to ništa nezakonito, niti je protiv Boga. Da živimo i lepše i da živimo mirnije, da imamo neki bolji san, to je normalno. Ali da to ne bude po svaku cenu, da ne bude grčevito, da umemo i da se zadovoljimo, ono što kaže narod, ni u dobro da se ne ponesemo, ni u zlu da se ne pokudimo. Drugim rečima, vraćam se na ono i time završavam, da je čovjek veći od svih dela svojih i dobrih i zlih i od svih stanja svojih. Nije čovjek stvoren za stanja. nego su stanja za čovjek. Čovjek je s onu stranu i dalje od svih stanja. Prema tome danas ne zarobi ni nekakvo dobro, niti da nas potopi, odnosno da nas ispuni nekako dobro i da zaboravimo. Da ipak naš put susret sa Gospodom, i to je cilj našeg života, niti opet neko zlo koje će nas odbiti, koje će nas sprečiti. To možemo jednostavno tako da kažemo, je neću vas dopustiti ni tom zlu koje me opseda da me i ono udalje od Boga moga. Neću dopustiti ni grehu koji me, ni strasti koja me vuče, ali isto tako neću dopustiti ni da me neko, recimo šta ja znam, eventualno dobro koje bi mogao, mada je dobro teže zarobljava i teže okupira čovjeka, ali recimo neko blagostanje, uzmimo tako, i da čovjeka onda ovako, da ne može da se oslobodi njeg i da po svaku cenu neće da ga žrtvuje. Recimo jedan sveštenik neće, pošto dobro živi sa vlastima, neće, a tamo treba da se zauzme za nekog hrišćanina ili nekoj duši da pomogne, ili da jednostavno protestuje protiv neke nepravde, neće da ide na taj rizik jer bi pokvarilo njegovo blagostanje. E tu je sad ta hrišćanska mudrost i ta hrišćanska trezvenost, a ona može biti, i Gospod će na nju poslati svoj blagoslov, svoje nadahnuće, svoju, što kaže Hristos, on će vam dati šta da kažete u tome času, samo ako čovjek živi i ako je stalno otvoren na Gospoda. Ja sam to nazvao nekom mukom, ili neka ne bude muka, neka bude ljubav. Kad bude neka zaljubljenost, pa se čovjek njome muči, pa sad da li je veran, da nije veran, pa ga ona, dozvolite tako da kažem, i grize, ne da ga u smislu razočarava pa ga čini nervoznim, nego jednostavno proverava se. Nije ni ljubav laka, i ljubav, što kaže jedan grčki duhovnik, kaže, nemojte mnogo da tražite smirenje i ljubav, jer Gospod da bi njih dao mnogo prethodno proba, kaže, nećete izdržati. Nemojte tražiti tako velike darove, tražite manje neke, kaže. Provešće vas, ako već tražite iskreno, provešće vas kroz teške iskušenja, pa ćete gristi prste, što ste tražili to? A on neće tako jeftino da to dave, ali. Ali neka bi to bilo, recimo tako, jedna hrišćanska muka ili jedna borba ili jedan podvig ili ljubav, jedna provara ili kako god hoćemo to da nazovemo, onda će sigurno i Bog biti odzivljiv, jer Bog je zaista milosrdan, zaista je gotov. Ali s druge strane nije on nezainteresovan, nije on neki ovako koji, nije on, ja se uvijek sećam jedne američke škole, sam video studente, hrišćanska škola, i na hodnicima, Gospodo, na svakom odmoru, prepune oni aparati mlijeka, svih mogućih sokova. Na svakom odmoru, i to se ništa ne plaća. Jednostavno izađete, dobro, negdje ima i sendviča, ali sendvič se recimo potroše, ali ti sokova ima po ceo dan. I ja sam bio tu jedno vrijeme i ja sam se uplašio. Prvo, velika većina te djece je postala tako debeljucka, sad da je to postalo nenormalno. I da je to postalo direktno opasno. Ali i velika savlaza, kad god daješ, samo pritisneš na ono dugme, padne ti čaša i u čašu se natoči mlijeko, sok od grožđa, ne vino, nego sok od grožđa, koji je izuzetno lepo, imaju neke, pa ne znam, kako god hoćeš druge. I ja kažem, ko, da me neko osudi, ne bi mi trebalo veće osuda. Ja kakav sam ovako, direktno ugrožen sam bio. Zaista. Eto tako, hvala vam na strpljenju, pa ako Bog da, u februaru ćemo se vidjeti i čuti.
Dostojno jest Jakovo istinu, blažitin ja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, i Oh.
ovako loženje. Nadam se da nije bilo zima. I da evo vam ovo doći vidjeti. Uzmite to neđe, ponesite tamo. Gasite.